Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Bana basi ebele na kati ya ngumba ya Kinshasa basalelaka makasa ndenge na ndenge mpona basoin intime na bango. Tolanda lelo reportage ya Nathalie Sekabuho kouta Kinshasa.
Sylvie Kifare azali oyo amesana koseela bankasa banzete tope matiti mpona kosokola nzela na ye ya bomwasi. Uta bomwana na ye abakaka yango.
Nasalelaka tangawisi. Nasalelaka ebaka, nasalelaka pasa tomati, nasalelaka lumba lumba. Nasalelaka lure vea. Mais on a baka à l'eau et bonso. Et on me dit que ma maman est toujours sec. Maintenant, au moins, on a un peu de jeunesse dans la main de coco. Mais maman a un peu de sec. On a un peu de sel à ma casse à l'eau. Ma casse à beaucoup. Et puis, ça a un peu de malade. La mona racine à la moisi, ils ont un ramoutier. La mona racine à la moisi, ils ont rasé, ils ont été, ma il m'a été toujours à la retard. Je suis un peu de la porte à l'immobilier. Parce que la salle de la boîte de
Ces pratiques existent. On ne va pas nier qu'il n'y a peut-être pas d'action thérapeutique sur certaines choses, ça existe. Mais ces pratiques sont aussi dangereuses.
Dokotolo Mukanya, azali gynécologue. Atalisi makama pe bokono nini kubaka ikoki komemela baye basayela kayango.
Biloko wazo kotisa, parfois ce n'est pas bien nettoyé. Eza nettoyé bien te. Et puis soko kotisi nengwana, eza kozwa microbe de l'extérieur, ozo tiango na vagin. Infection. Ça, c'est très important. Parce qu'infection wana, et coco il y a un macassi côté na matrice côté na trompe et comme dit na ventre donc plus tard et vous avez un problème il y a pour le caser mais aux os angoté parce que la trompe par exemple les a bouché et même vous avez un problème il y a tout fini quand même les poumons bah coco opéré donc le problème problème d'infection est un problème moko très 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 sérieux bon problème sur les années. Bah, kasawana, parfois, ils ont été irrités. Ils ont été salaba pota, nakati, ya vagin. Donc, bah, pota, on a été s'infecter, bah, pota, on a été s'infecter. Donc, plus tard, ils ont toujours des problèmes. Bah, kasawana, ils ont été vagin, ils ont se rétrécir tellement que, parfois, ils ont fait, ils ont été loca, ils ont été parce que, Cocotte est aussi très difficile, parfois même impossible. Nous avons déjà tout de suite baka en dinguana. Donc au moins que bilogwana bazo salango oui, parfois ba fait zali oui, mais parfois ba inconvénient mingi ezap.
Munganga asengi bongo na baye, ba koti sakabankasa na nzere ya bomwasi, koti kasolo penza pambate esu kwa makayango moko. Nathalie Sekabuho si murabiye VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali ko landa biso na kati ya bokolongo no pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobby na kati ya VO Lingala.